Lai arī saistībā ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības padomē ir pieauguši dažādi drošības riski, valsts prezidents Andris Bērziņš ir pārliecināts, ka nav pamata bažām par dažādu terora aktu iespējamību. Lūk, ko šorīt intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta panorāma sacīja prezidents.
Šī te prezidentūra tomēr ir mieru nesoši pasākums un attīstību nesoši. Tur nav nekā tāda, kuram vajadzētu izraisīt interešu sadursmi.
Bērziņš uzskata, ka atšķirībā no Rietuma Eiropas Latvijā nav vērojama dažāda kultūra konfrontācija. Tomēr jautājums par imigrācijas politiku Eiropā būšot viens no prezidentūras pamatjautājumiem.
Mums šādas situācijas, protams, nav šāda dažāda kultūra sadursmes, bet tas jautājums ir katrā gadījumā globāls un droši arī viens no tiem Latvijas prezidentūras pamatjautājumiem tomēr būs šī te migrācijas pieeja. Es nedomāju, ka politika var izstrādāt tik vienkārši, tik sarežģītā jautājumā, bet tas būs viens no pamata jautājumiem.
Ārpolitikas eksperts Ojārs Skudra sarunā ar Rīta panorāmu šorīt prognozēja, ka notikumu attīstība pašā Francijā, kas vakar piedzīvojas asiņaināko terora aktu pēdējās desmitgadēs, lielā mērā atkarīga no arvien lielāku popularitāti iemantojošās Nacionālās frontes un tās līderes Marinas Le Penas reakcijas uz notikušo asins izliešanu.
Tas jautājums ir, vai teroristi šobrīd uzskata, ka viņi savus mērķus ir sasnieguši, un līdz ar to akcijas Francijā nenotiks tuvākajā laikā, vai arī viņi uzskata, ka tieši otrādi, ka viņa mērķis ir novest Franciju līdz kaut kādam sociālam sprādzienam. Te lielā mērā ļoti izšķiroša būs Francijas Nacionālās frontes, un Marie Le Penas pozīcija un aktivitātes. Viņa var gan, teiksim, ieņemt pozīciju, kas skaidru un gaišu nosoda tam līdzīgas slapkavības, bet no otras puses viņa var mēģināt vērsties pret imigrantiem.
Skudra vērš uzmanību uz to, ka arī Francijā mītošā islāmticīgo kopienu uz vakar notikušo teroristu uzbrukumu satīras žurnāla redakcijai ir reaģējis nosodoši.
Pirmās reakcijas Francijas sabiedrībā liecina par to, ka absolūtais vairākums Francijas iedzīvotāji pie tam arī islāma kopienas pārstāvju viennozīmīgi nosoda šo akciju, uzskata to par mēģinājumu ierobežot preses brīvību.
Francijā šodien izsludināts sērs. Arī Latvijā pie Francijas vēstniecības gūst iedzīvotāji atnestie ziedi un noliktās sveces. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.